Protams, bankas grib, lai atvieglotu darbu, bet atvieglotu darbu tādā ziņā, ka viņi zina, kur šīs politiski nozīmīgas personas, kāpēc mēs šo visu ieviešam, lai cīnītos reāla korupcija. Korupcija, kur amatpersonas, viņu radinieki, pēkšņi kāda mēra, meitai vai dēlam parādās milzīgi uzņēmumi, viņiem ir ieņēmumi, viņi pēkšņi saņem ikmēnešu pārskaitījumus no tēva vai mātes, kur nav izmērām ar to, kāda ir reāla ienākuma konkrēti. Tā amatpersonai visu šīs lietas principā būtu jānoķer tīklā, ko izveido bankas. Bet, lai šādu tīklu viņas izveidot, viņām ir nepieciešama pilnīga informācija par politiski nozīmīgām personām un šādu datu bāzi to palīdzētu.